ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่1เรื่องปฐมนิเทศชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ประเด็นที่สองแนวทางการศึกษาชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและประเด็นสุดท้ายแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิทยากรของรายการในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับและอาจารย์ก็ยังเป็นประธานชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนี้อีกด้วยครับขอเชิญนักศึกษาติดตามรับฟังรายการได้เลยครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขณะนี้อาจารย์ก็ได้มาอยู่กับผมณที่นี่แล้วนะครับก็ขอเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่าน
อาจารย์ครับก่อนอื่นผมก็คงจะต้องขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับ
ครับ
ถึงเรื่องของความสำคัญว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับสำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใหม่นะแล้วก็สมัยก่อนนี้คนก็รู้จักกันน้อยนะฮะในช่วงหลังนี้ก็นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นนะครับถ้าจะประมวลความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์นี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น5ข้อด้วยกันนะครับ
ครับ
ข้อที่1นี่เราบอกว่าเศรษฐศาสตร์นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะฮะโดยส่วนตัวอันนี้หมายความว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนนะอาจจะนับตั้งแต่ตื่นนอนไปจนกระทั่งถึงเข้านอนนะครับ
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเลือกใช้สินค้านะครับปัญหาเรื่องการบริโภคปัญหาเรื่องการว่างงานปัญหาค่าจ้างแรงงานปัญหาเรื่องเงินเดือนปัญหาการหารายได้นะครับให้เพียงพอกับรายจ่ายปัญหาเงินฝืดกับเงินเฟ้อนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับปัญหาเรื่องราคาสินค้าก็ดีปัญหาการขึ้นราคาสินค้าไม่ว่าเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยย่อมมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขที่ดีและก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์นี้ก็อาจจะช่วยให้ผู้เรียนนี้สามารถที่จะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับในข้อที่2คือว่าเศรษฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศโดยส่วนรวมอันนี้ก็คือว่าการที่เรารู้หลักแล้วก็ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับจะช่วยให้ผู้เรียนนี้เข้าใจเรื่องกลไกของระบบเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับเข้าใจบทบาทแล้วก็หน้าที่ของหน่วยต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเข้าใจบทบาทของครัวเรือนนะว่าครัวเรือนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเข้าใจบทบาทของธุรกิจแล้วก็เข้าใจบทบาทขององค์กรรัฐบาลต่างๆนะครับซึ่งความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เข้าใจนโยบายแล้วก็แนวทางที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อทุกฝ่ายเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีสุดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดทั้งแก่ส่วนตัวและแก่ส่วนรวมในประเด็นที่3นะครับเศรษฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานผู้บริหารงานนะไม่ว่าจะเป็นระดับย่อยนะเช่นหน่วยธุรกิจก็ดีหรือว่าเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นผู้บริหารประเทศนะครับก็ควรจะมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในทางเศรษฐศาสตร์เหตุผลเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจต่างๆนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปวิเคราะห์หรือว่าใช้ประกอบการกระทำนั้นๆการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้สามารถแปลข่าวสารหรือว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าทางด้านการผลิตทางด้านการจัดจำหน่ายและทางด้านการบริโภคเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานต่างๆในประเด็นที่4นะครับประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศนะครับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เศรษฐศาสตร์สามารถนำไปใช้นะครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้เพราะว่าการดำเนินงานของประเทศเนี่ยในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นทางด้านการค้าระหว่างประเทศก็ดีทางด้านการลงทุนและกับต่างประเทศหรือแม้แต่การจัดตั้งกฎข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับอันได้แก่การตั้งกำแพงภาษีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การให้สัมปทานแล้วก็การส่งเสริมกิจกรรมบางอย่างนะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะยิ่งคือผู้บริหารระดับสูงนี้ต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยให้สามารถตัดสินใจแล้วก็วินิจฉัยสั่งการต่างๆนี่ได้ยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับและประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือว่าเศรษฐศาสตร์มีส่วนช่วยให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงนะครับการบริหารทรัพยากรนี้ซึ่งเรามีจำนวนจำกัดนะครับจะต้องบริหารด้วยความรอบคอบแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะช่วยให้สามารถที่จะมีความเกิดความมั่งคั่งแล้วก็ช่วยให้สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักวิธีการใช้การจัดสรรที่ดีทรัพยากรนั้นก็จะมีอยู่ให้เราสามารถใช้ได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศชาตินี้มีความมั่นคงไม่ต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นโดยไม่จำเป็นสำหรับประโยชน์ของการศึกษาวิทยาเศรษฐศาสตร์นะครับเราอาจสรุปได้ว่าถ้าในฐานะผู้บริโภคทำให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนั่นก็หมายความว่ารู้จักใช้ทรัพยากรนี่ที่มีอยู่จำกัดนะครับในการบริโภคแล้วก็ใช้ในทางที่ดีที่สุดที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือว่าสร้างความพอใจให้แก่ตนเองมากที่สุดสามารถจำแนกชนิดของสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะใช้บำบัดความต้องการของตนเองและของคนในครอบครัวได้ด้วยราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับสามารถไปประมาณการค่าใช้จ่ายและก็กำหนดแผนแบบแผนการบริโภคการออมและการกระทำกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าก็ดีและได้ถูกต้องหรือว่ามีเหตุผลที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของปัจจัยผลิตนี้ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถก็คือว่าสามารถผลิตสินค้าบริการเนี่ยเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดแล้วก็มีความสำนึกอยู่เสมอว่าทรัพยากรบางอย่างที่นำมาใช้ผลิตสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนั้นมีอยู่จำกัดจึงควรใช้ให้เป็นประโยชน์หรือให้ผลตอบแทนที่สูงสุดสามารถจัดสรรหรือแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ผิดได้นั้นไปยังผู้ที่สมควรได้รับสินค้านั้นมากที่สุดแล้วก็ความต้องการของบุคคลเหล่านั้นด้วยสามารถคาดคะเนความต้องการในวัตถุดิบแล้วก็ปัจจัยการผิดอื่นๆได้ถูกต้องตลอดจนสามารถคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าที่ตนเองเป็นคนผิดแล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าลดต้นทุนการผิดตลอดจนสามารถแบ่งปันกับบุคคลอื่นๆได้อันจะมีผลทำให้ตนเองนี้ดำเนินธุรกิจของตนเป็นไปได้ด้วยดีนะครับประการสุดท้ายนะครับในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนี้ทำให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้แล้วก็ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้นและสามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อจะได้นำไปใช้แก้ไขแล้วก็ในการกำหนดนโยบายต่อจนการก่อให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความเสมอภาคต่อจนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆตามความจำเป็นและตามความต้องการของประชาชนและของประเทศนอกจากนี้ยังสามารถที่จัดสรรทรัพยากรเนี่ยเพื่อให้บริการแก่ทุกๆฝ่ายอย่างทั่วถึงเท่าที่จะสามารถทำได้และประการสุดท้ายนะครับสามารถวางนโยบายในการดำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งและก็ความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ดียิ่งขึ้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างและสำหรับในประเด็นสำคัญต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นให้ประสบความสำเร็จอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับสำหรับชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนี้มีทั้งเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีซึ่งมีศัพท์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยแก่ผู้ศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้เฉพาะในวิชาการนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ในศาสตร์อื่นยกตัวอย่างเช่นคำว่าความจำเริญนะฮะซึ่งที่อื่นเขาใช้คำว่าความเจริญนะครับหรือแม้แต่คำว่าอุปสงค์ประธานเรียกหลายๆคำเนี่ยซึ่งผู้ศึกษานี่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำคำของเข้าใจแล้วก็เรียกให้ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการนำคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพีชคณิตมาใช้อธิบายทฤษฎีต่างๆจนมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนะครับที่ศึกษาก็อาจจะทำให้ผู้ศึกษานี้มีความยากลำบากในการเข้าใจนะครับ
ครับ
กราฟก็มีส่วนสำคัญนะฮะค่อนข้างมากในการเรียนรู้วิชานี้เพราะฉะนั้นวิธีการศึกษาวิชานี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ควรให้เวลาแก่แต่ละหน่วยเนี่ยไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้นะครับการจัดตารางเรียนก็ดีนะครับ ควรจะกำหนดเรียนวันละอย่างน้อย1ตอนนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อแล้วก็ให้สิ้นสุดภายในช่วงเวลาหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหานะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดการสะดุดนะครับ
ครับ
พ้นโดยเฉลี่ยควรจะใช้เวลาในการศึกษาเอกสารการสอนและทำแบบฝึกปฏิบัตินี้เราพูดกันว่าหน่วยละไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีการเตรียมตารางรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วก็รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับโดยตลอดเวลาอาจจะมีการตรวจสอบเวลาการออกอากาศนะฮะในข่าวของมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้ยังมีเทปเสียงประกอบชีววิชาอีกจำนวน4ม้วนนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะสั่งซื้อได้จากมหาวิทยาลัยนะครับประการสุดท้ายนะครับเข้ารับการสอนเสริมนะฮะณศูนย์บริการการศึกษาซึ่งชีววิชานี้จะมีการสอนเสริมทั้งหมด3ครั้งครั้งละ5ชั่วโมงนะครับสำหรับวันเวลาสถานที่นั้นขอนักศึกษาดูจากเอกสารของมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับทีนี้เพื่อสำรวจตนเองก่อนนะครับว่ามีความรู้ในหน่วยที่เรียนมากไม่เพียงไรนะครับก่อนที่จะศึกษาในแต่ละหน่วยเนี่ยจะต้องทำแบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนก่อนนะครับแล้วตรวจสอบกับคำเฉลยนะฮะเพื่อประเมินว่ามีถูกสักกี่ข้อนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ลงมือศึกษาเนื้อหาในแต่ละตอนและแต่ละหัวเรื่องทำแบบฝึกปฏิบัติในท้ายเรื่องแล้วตรวจสอบกับแนวตอบที่ให้ไว้ในท้ายกิจกรรมของแต่ละเรื่องเมื่อศึกษาจนจบทั้งหน่วยแล้วให้ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้สำหรับการศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับเนื่องจากชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้บรรจุเนื้อหาสาระสำคัญไว้แล้วอย่างครบถ้วนเพราะนักศึกษาควรทำตัวดังนี้นะครับ1คือนักศึกษาต้องศึกษาแผนการสอนแต่ละหน่วยก่อนนะครับ2ก็คือศึกษาเอกสารการสอนควรพยายามศึกษาครั้งละ1ตอนให้สิ้นสุดในช่วงเวลา1ใครที่ศึกษาอ่านละเอียดของแต่ละหัวเรื่องในแต่ละตอนควรบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องไว้ในกระดาษแล้วปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ในท้ายแต่ละหัวเรื่องก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อๆไปทีนี้การปฏิบัติกิจกรรมนั้นจะช่วยนักศึกษานี้สามารถที่จะประเมินผลตนเองได้ว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษามากน้อยเพียงไรเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรปฏิบัติกิจกรรมเองทุกกิจกรรมในการศึกษาวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนั้นเพื่อให้ผลดีนะครับนักศึกษาจะต้องคิดใคร่ครวญเรื่องต่างๆที่ศึกษาให้กว้างขวางทุกแง่ทุกมุมยิ่งหัดคิดได้กว้างไกลเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เกิดความเข้าใจอย่างแตกฉานในเรื่องศึกษาดียิ่งขึ้นถ้าไม่เข้าใจขอให้อ่านหลายครั้งแล้วสอบถามผู้อื่นถ้านักศึกษามีเพื่อนที่ศึกษาชื่อวิชาเดียวกันนี้ควรจะได้มีการวิจารณ์และถกเถียงปัญหาที่ได้ศึกษาร่วมกันเป็นครั้งคราวและแลกเปลี่ยนความเข้าใจอันจะช่วยให้เรียนวิชานี้ได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นเป็นรายการที่เสริมเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยการสอนให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นส่วนรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นก็เช่นเดียวกันนะครับช่วยเสริมให้เข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเรื่องราวต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ้านักศึกษาไม่สามารถรับฟังและรับชมรายการวิทยุกระจายเสียงในบางรายการหรือทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาชีววิชานี้แต่ถ้ามีโอกาสก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระของชีววิชานี้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นส่วนการสอนเสริมนั้นถ้าไม่ติดธุระขอให้เข้ารับการสอนเสริมตามวันเวลาและสถานที่กำหนดที่สะดวกแก่นักศึกษามากที่สุดโดยก่อนไปรับการสอนเสริมขอให้อ่านเอกสารการสอนล่วงหน้าสำหรับหน่วยที่จะมีการสอนเสริมในแต่ละครั้งละเอียดขอให้ดูจากข้อแนะนำในการไปรับการสอนเสริมที่จะจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมตารางสอนเสริมในแต่ละภาคการศึกษาและถ้านักศึกษามีปัญหาหรือต้องการถามคำถามขอให้สอบถามได้จากสาขาวิชาโดยตรง
ครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแนวทางในการศึกษาในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับครับและสำหรับประเด็นสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะครับเพราะเกี่ยวพันกับการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในชุดวิชานี้อาจารย์ครับสำหรับในประเด็นเรื่องแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์มีรายละเอียดและมีสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
ครับสำหรับประเด็นในเรื่องแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้วิชาเศรษฐศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นที่สนใจของสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นตำราต่างๆที่ออกมานะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตำราภาษาอังกฤษหรือตำราภาษาไทยมีค่อนข้างมากนะครับ อยากจะแนะนำให้นักศึกษาที่อ่านเอกสารการสอนเนี่ยถ้าหากว่าเนื้อหาในตอนใดยังไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้หรือว่าเกิดข้อสงสัยนะครับสามารถจะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากตำราที่เขียนโดยคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหลายแห่งซึ่งมีการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับท่านวิทยากรเหล่านี้หรือท่านผู้ทรงรู้เหล่านี้สามารถที่จะอธิบายในเนื้อหาต่างๆได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าหากว่าคนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนะครับ
ครับ
อยากจะแนะนำให้หาตำราหรือว่าเป็นตำราภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นตำราเบื้องต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายหลายสิบเล่มนะครับซึ่งแต่เล่มนี้ก็จะมีเนื้อหาซึ่งคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงกับชุดวิชานี้นะครับ
ครับ
แล้วก็มีการอธิบายไม่ว่าด้วยเชิงพรรณนานะครับหรือว่าเชิงคณิตศาสตร์หรือการใช้กราฟเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่เข้าใจนะครับประเด็นที่อยากจะฝากก็คือว่าในการศึกษาชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในหลายเรื่องด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเอกสารการสอนเรานี้จะพยายามที่จะอธิบายในแต่ละหัวเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจนะครับแต่เนื่องจากจำกัดด้วยเนื้อที่และเวลานี่เราก็ไม่สามารถที่จะเขียนให้ละเอียดจนกระทั่งมากที่สุดนะครับถึงแม้เราพยายามทำนั้นก็ตามนะครับตำราต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับสามารถที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยที่ไม่เข้าใจในบางประเด็นนี้เข้าใจมากขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปค้นคว้าเรื่องเหล่านี้จากห้องสมุดนะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับที่ใกล้กับนักศึกษาได้มากที่สุดนะครับถ้าหากนักศึกษาสนใจที่จะหาอ่านตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอยากแนะนำให้ตำราที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะก็คือของท่านพอยซามูสันอันนี้ก็ดีนะครับหรืออีกหลายคนเนี่ยซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะค้นคว้าได้จากห้องสมุดนะครับซึ่งตำราเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันนี้มีแพร่หลายแล้วก็เขียนด้วยสำนวนที่อ่านเข้าใจง่ายนะครับการอธิบายนี้เป็นไปโดยขั้นตอนต่างๆนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้นักศึกษาที่ศึกษาวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราเริ่มเรียนวิชานี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวิชาเบื้องต้นของการเรียนเศรษฐศาสตร์ถึงแม้ว่านักศึกษาอาจจะไม่สนใจที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ในต่อไปนะครับหรือว่าเรียนเพียงวิชาเดียวนะครับแต่ความเข้าใจในเรื่องที่มาแล้วก็ของเส้นต่างๆก็ดีหรือว่าของสูตรต่างๆก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้อ่านจากตำราที่มีอยู่นะจะช่วยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดมาถึงตอนนี้ท่านก็คงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยวิทยากรสิงหละอสังอยุตประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมพิทยาเจริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ